Continuăm să privim în același text din Matei 28, de la 39 la 46 și aduceți-vă aminte că subiectul nostru este rugăciunea și criza. L-am văzut pe Domnul Iisus Hristos într-un moment, hai să zicem de criză, și hai să vedem cum a acționat El în acel moment. Asta este ideea. Și am văzut că, într-adevăr, Domnul Iisus Hristos a căutat să se retragă în rugăciune. Asta făcea El și când nu era într-o situație ca aceasta, dar mai ales lecția noastră, ideea acestui text este că mai ales atunci când ești în criză, du-te în rugăciune. Asta trebuie să învățăm noi și să ne ajute Domnul într-adevăr ca în orice situație vom fi și mai ales în criză să alergăm la Domnul în rugăciune. Dar astăzi vreau să vorbim despre poziția pe care El a avut-o în rugăciune, vreau să vorbim despre persoana căruia i-a adresat rugăciunea Domnului Iisus Hristos. Vedem și cererea sau petiția pe care a adus-o Domnul Iisus Hristos înaintea Tatălui și vreau să vedem în ultima instanță prioritatea sa în rugăciune. Toate acestea le vom vedea cu ajutorul lui Dumnezeu în această seară. Așa că putem spune că astăzi ne vom apleca asupra unor lucruri specifice atunci când venim în rugăciune. Vă rog să nu uitați că această rugăciune, am spus că a fost, am spus data trecută că Domnul Iisus Hristos a făcut-o în grădina Ghețiman, când a venit împreună cu ucenicii săi și am mai spus că Domnul Iisus de asemenea obișnuia să se roage în această grădină Ghețiman. Vă aduceți aminte de asemenea că am spus că această grădină era așezată la poalele muntelui Măslinilor și că într-adevăr era o livadă probabil cu măslini și cu siguranță acolo la poalele muntelui Măslinilor era o presă și Ghețimani înseamnă presă de ulei. Și cu adevărat Domnul Iisus Hristos să ne aducem aminte că într-adevăr a avut o agonie și într-adevăr ne spune evangheliștii că sudorile de care treceau fruntea lui s-au transformat în sânge care cădea pe pământ. Și cu adevărat Domnul a fost din punct de vedere spiritual în această presă de ulei din punct de vedere spiritual, așa spunea. Deci, acum hai să mergem și să privim puțin și, așa cum am văzut, la poziția pe care Domnul Iisus Hristos, un alt lucru pe care l-am, și nu vreau să îl ratăm, să ne aducem aminte, că noi data trecută am căutat care a fost cauza agoniei lui Iisus Hristos în rugăciune în grădina Ghețimani și am văzut că El urma să fie substitutul nostru ca să ne răscumpere de sub blestemul păcatului. El trebuia să fie făcut păcat pentru noi, blestem pentru noi. Să suporte blestemul păcatului. Dar hai să privim la poziție. Iată ce spune Matei, capitolul 26, versetul 39, primul nostru verset. Apoi a mers puțin mai înainte și a căzit cu fața la pământ. A intrat, a lăsat 8 ucenici, grupul primul 8 de ucenici i-a lăsat la intrarea în grădină. După aceea i-a luat pe Petru și pe Iacov și pe Ioan, i-a lăsat și pe ei mai încolo. Și știm că Domnul Iisus le-a spus, stați aici și rugați-vă. Și apoi, el, unul dintre evangheliști, ne spune că s-a dus la o aruncătură de piatră mai încolo de ei. Și apoi ne spune textul că el a căzut cu fața la pământ, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Iată ce spune Marcu, Marcu 14,35. Apoi a mers mai puțin mai înainte și s-a aruncat la pământ. Iată ce spune Luca, 22 cu versetul 41, același eveniment descris. Apoi s-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră și a îngenunchiat. Deci dacă observăm, sinopticii, așa se numesc, așa spun teologii la aceștia, la evangheliștii Matei, Marcu și Luca, ei spun, am putea spune, puțin diferită poziția în rugăciune a Domnului Iisus Hristos. Dar nu putem spune că se contrazic. Am putea spune că probabil prima poziție a lui Domnul Iisus Hristos a fost aceea că a îngenunchiat. După ce agonia a devenit sau s-a adâncit în rugăciune, probabil că Domnul Iisus Hristos a făcut încă încă poziția aceea, că s-a aruncat cu fața la pământ. Așa ne spune cuvântul Dumnezeu. Deci, dacă studiem cei trei evangheliști, vom vedea că, de fapt, nu se contrazic, e adevărat, fiecare poate a privit la un anumit moment sau l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos la un anumit moment în rugăciunea sa. Dar care este ideea aici? Oricum, această poziție este o poziție de smerenie care arată cât de serioasă era cererea pe care urma să o facă Domnul Iisus Hristos în acest moment crucial pentru istoria omenirii. Hristos s-a smerit, putem spune, folosind cea mai umilă poziție înaintea lui Dumnezeu Tatăl. Vedeți, lui nu-i plăcea să facă cum făceau și farisei. Aduceți-vă aminte că i-a criticat în învățătura sa și le-a spus ucenicilor să nu facă ca și ei. Știți că și fariseilor le plăcea să se roage. Dar nu îi găsim în grădina Ghețimani rugându-se, în locuri în care nu-i vedea nimeni, noaptea, ci îi găsim în sinagogă, acolo unde erau adunați evreii la închinare, sau la colțuri, sau la intersecțiile ulițelor, ca acolo să fie văzuți de oameni. Domnul Iisus spune, iată, el a, ceea ce ne cere nouă, de fapt el a făcut întâi. Matei 6:5, când vă rugați să nu fiți ca fățarnicii care le place să se roage stând în picioare, în sinagogi și la colțurile uliților, ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplat. Și tu, spune el, când te rogi, încuie-te în odăița ta sau în cămăruța ta și roagă-te, zice Domnul Iisus Hristos. Și Domnul care vede în ascuns îți va răspunde, spune Domnul Iisus Hristos în învățătura sa. Deci, îl vedem pe Hristos că el, deci, a preferat să se retragă în această grădină a Ghețimani. Și așa cum am spus, i-a împărțit pe ucenici și tuturor le-a spus același lucru, rugați-vă. Acum este vremea rugăciunii. Acum este vremea când trebuie să luăm în serios această această lucrare. O, dacă am luat noi în serios lucrarea aceasta de rugăciune. O, dacă ne-am dat seama cât de importantă este, că nu putem trăi fără ea. Vreau să știți că discutând cu oameni în stânga și în dreapta, îmi dau seama că chiar cei care spun că sunt creștini, că sunt evanghelici, nu cunosc atâtea lucruri despre rugăciune și nu practică rugăciunea. Recunosc că nu practică rugăciunea. O, dragii mei, tocmai de aceea avem atâta lipsă de putere, tocmai de aceea avem atâta indiferență și așa nepăsare și toate acestea se văd în biserică, toate acestea se văd în viața de zi cu zi, tocmai pentru că nu petrecem timp suficient în rugăciune cu Domnul. Și de aceea nu avem nici biruință, pentru că nu avem putere, pentru că cădem foarte ușor. Așa au făcut și ucenicii. E adevărat. Avuseseră o găsit grea. E adevărat. Dar n-au fost în stare să se lupte cu oboseala, ci au căzut în somn imediat datorită oboselei. Deci faptul că Iisus a rugat cu fața la pământ poate să ne spună ceva de povara care era în lăuntru său sau povara care era pe el sau în sufletul lui, în inima lui. Dacă citim Marcu și mergem la Evanghelistul Marcu să vedem, expresia folosită de el că s-a aruncat cu fața la pământ poate să ne transmită și ideea că era disperat datorită greutății poverii pe care Hristos trebuia să o ducă. Și știm că greutatea aceasta a poverii era de fapt păcatul lumii întregi, dragii mei. Nu era păcatul lui, el n-avea niciun păcat, el nu purta păcatul lui pentru că el nu făcuse niciun păcat. Dar erau păcatele mele, a noastre, a tuturor oamenilor care au trăit și care vor veni pe acest pământ. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Din cauza aceea, iată, el, în această luptă spirituală pe care o ducea acolo în Ghețimani, el a considerat că poziția aceasta este singura în care se poate adresa Tatălui. Pe de altă parte, descrierea acestei scene, dragii mei, cu siguranță, ne spune de grozăvia păcatului. De atâtea ori noi nu înțelegem lucrul acesta. Oh, ce e un păcat? Oh, ce e aia că am mințit? Sau ce e aia că am spus cu tare? Sau ce e aia că am înjurat? Ce e aia că... Înțelegeți, mă întâlnesc duminică seara, da, vin de la biserică și dau în fața porții să deschid poarta. Și trece un frate care merge la o biserică în oraș. Și mă salută cu pace, pace și ce mai faci? Și bine, uite, vin de la biserică, zice, și eu vin și el îmi spune, măi frate, măi, de ce suntem așa păcătoși? Păi da, suntem, zic eu, păcătoși. N-am înțeles ce vrea să spună. Și el imediat începe să spună că... Să întreba dacă el e mântuit. Să întreba dacă el e mântuit. Că el spunea, păi mă frate, că mă mai scăp și mai zic o vorbă, mă mai scăp să mai spun o înjurătură, mă mai uit unde n-ar trebui. Și zic, măi frate, dacă tu spui asta, într-adevăr, întrebarea ta e bine pusă, că dacă nu ești noi, dacă n-ai scăpat de aceste păcate, cu siguranță, vezi că mersul la biserică nu vindecă, nu se rezolvă, numai atunci când ești născut de sus. Cere-i Domnului, zic, nu te culca în seara asta până nu-i cer Domnului să te nască de sus. Observați? Deci, și oamenii cred că biserică, cred că apartenența la o biserică o rezolvă problema, nu? Nu. De aceea, dragii mei, există atâta lipsă de putere în biserici. Pentru că nu toți sunt născuți din nou, deși îi spun că sunt parte din trupul lui Hristos, ei sunt în catastiful bisericii, dar nu sunt în trupul lui Hristos și, bineînțeles, este dezinteresul față de lucrurile spirituale. Clar! Este clar! Și iată, Domnul Iisus Hristos, de ce credeți că El nu cunoștea grozăvia păcatului cu care oamenii sunt legați? O, ba da. Și de aceea, agonia aceasta în rugăciunea Lui e foarte clară în textul nostru. Iată ce spune Psalmul 119:25. Sufletul mi se lipește de țărână. Înviorează-mă după făgăduința ta. Da? Da? Pentru că păcatul apasă. Păcatul e greu. Și noi nu putem să scăpăm de el. Numai Domnul Iisus Hristos, numai sângele Domnului Iisus Hristos ne poate elibera de el și de blestemul păcatului. Deci Hristos suferea enorm aici. Era zdrobit, așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Și asta, dragii mei, ne-o spune chiar prin poziția pe care a adoptat-o. Acesta era momentul crucial. Și cred că și noi putem și trebuie, ori de câte ori venim înaintea lui Dumnezeu, ar trebui să venim cu suflete zdrobite, dragii mei. Cu o inimă zdrobită și, bineînțeles, cu o poziție de smerenie. Nu putem veni nici în poziția noastră oricum înaintea lui Dumnezeu. Ci și poziția noastră ar trebui să reflecte smerenia noastră înaintea lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că sunt mulți pictori care au încercat să zugăvească această imagine a Domnului Iisus Hristos în grădina Ghețimani. Și eu am văzut câteva. Dar știți, sunt atât de departe de această realitate a Scripturilor de numai. De exemplu, am văzut într-unul în care Iisus Hristos era în genunchi, cu hainele albe, aranjate, curate frumos, fără nicio îndoitură, în față o stâncă mare și cu capul ridicat în sus. Înțelegeți? Este așa o poziție semeață și sigură pe el. Vreau să vă spun, dacă privim și citim evangheliile, nu aceasta este părerea. Nu spune, n-are, oamenii aceștia n-au nimic din descrierea Scripturilor. Asta vreau să spun. E o poziție așa de agnostic. Înțelegeți? Dar când citim cu atenție textul acesta, vedem că el era zdrobit și el era cu fața la pământ. Înțelegeți? Și de aceea aici se vede smerenia în acest tablou. Nu este smerenia și nu este zdrobirea aceea despre care vorbeam. Teologia noastră, dragii mei, vine din Scripturi, nu din arte sau din picturi sau din icoane, ci vine din Scripturi. Și ele ne dau Spiritul și Duhul în care Domnul Iisus Hristos, atitudinea în care Domnul Iisus Hristos vine înaintea Tatălui. Al doilea lucru pe care vreau să-l vedem este persoana. Cui s-a adresat Domnul Iisus Hristos în rugăciune? S-a adresat lui Dumnezeu Tatăl. Aceasta este persoana căruia s-a rugat. Nu-L vom găsi pe Hristos rugându-se în Scripturi altei persoane. De aceea, de la El trebuie să învățăm. Oamenii se roagă și nu vom găsi în Scripturi niciun alt exemplu că omul s-ar putea ruga unor sfinți sau Fecioarei Maria și așa mai departe. Nu. Dacă vrem să avem rugăciuni ascultate, dragii mei, o condiție majoră, pe lângă faptul că trebuie să fii născut din nou, este să te adresezi persoanei potrivite. Și persoana potrivită, în cazul Domnului Iisus Hristos, cine era? Tatăl. Rugăciunea adresată Mariei sau unui sfânt este pierdere de vreme, dragii mei. Este o rugăciune zadarnică. Iar oricine acceptă rugăciunile altora și cere oamenilor închinare, este un șarlatan. Iată ce spune 1 Timotei 2:5. Căci este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Omul Iisus Hristos. Eu mă pot adresa Tatălui când sunt născut din nou, numai atunci pot să zic Tată, până Dumnezeu nu a devenit Tatăl meu, adică n-am fost înfiat. Eu sunt înfiat în momentul când m-am născut de sus, m-am născut din nou. Sunt înfiat în familia lui Dumnezeu. Abia atunci îi pot, când sunt adoptat, atunci pot să spun celui care m-a adoptat ce? Tată. Atunci am drept la moștenire, am dreptul cu ceilalți frați în casă. Până nu sunt adoptat, nu am dreptul acesta să-i spun Tată. Mulți îi spun lui Dumnezeu Tatăl, Tată, deși ei nu sunt născuți din nou și nu fac parte din familia lui Dumnezeu. Și se întreabă oamenii, de ce nu ascultă Dumnezeu rugăciunii? De aia, prima condiție este asta. Evangheliștii care înregistrează evenimentul, toți sunt foarte precis în cui adresează Hristos această rugăciune. Iată! În Matei 26, versetul 39, zice Tată. Același lucru spune Marcu, Ava, adică Tată. Și Luca, în 22:42, spune Tată. Deci cuvântul Tată subliniază relația dintre cei doi, respectiv Fiu și Tată. Este o formulă pe care și noi o avem și o susținem în relațiile noastre de familie. Când fiul se adresează tatălui, se adresează cu acest apelativ de tată. Sau tatăl se adresează fiului cu apelativul de fiu. Și cei credincioși se pot adresa lui Dumnezeu cu acest apelativ, dacă într-adevăr, așa cum am spus, s-au născut de sus în familia lui Dumnezeu. Te-ai născut? Îți aduci aminte de momentul în care te-ai născut? Ai un certificat de naștere? Adică ce înseamnă un certificat de naștere? O zi în care ai recunoscut că înaintea lui Dumnezeu, că ești păcătos, o zi în care ți-ai pus încrederea în Dumnezeu și spui de astăzi, nu mai vreau să umblu de capul meu, nu mai vreau să trăiesc după voia mea, să fac ce vreau eu, ci vreau să ascult de tine. Și o zi în care îți plângi trecutul și știi că Domnul Iisus Hristos este gata să te nască de sus prin Duhul Tău Sfânt. Și din acel moment, Duhul Sfânt vine să locuiește în inima ta. Și nu mai ești singur. Ești adoptat în familia lui Dumnezeu. Așa ne spune cuvântul și credem lucrul acesta. Iată ce spune Galaten 4:6. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă Ava, adică Tată. Așa că nu mai ești rob, ci fiu. Și dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu, ne spune cuvântul Său. Bun, am văzut persoana. Practic prima dată am văzut poziția, apoi am văzut persoana. Și haidem să vedem petiția sau cererea. Apoi am mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat: Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Care e cererea? Care e petiția? Zice el, depărtează de la mine paharul acesta, dispune cuvântul lui Dumnezeu. Două lucruri, de fapt, vorbește Domnul Iisus Hristos în această rugăciune. Vorbește aici despre pahar și vedem lucrul acesta și despre ceas. Da, hai să luăm pe rând. Prima dată despre pahar. Sunt comentatori care spun că în vremea aceea era obiceiul să la masă, sigur, la ospăț, fiecare avea un pahar. Dar era obiceiul ca dacă aveai un oaspete mai special, mai important pentru tine, puteai să-i toni băutură în paharul său și dacă într-adevăr îi umpleai paharul, asta îi transmitea lui că este un oaspete special. Și puteai să-ți fratezi muzafirii după cât puneai în pahar. Acum, ăsta era obiceiul. Dar despre ce pahar vorbește Domnul Iisus Hristos aici? Pentru că aici el nu vorbește, nu avea ceva de băut Domnul Iisus Hristos. Asta este ceea ce noi trebuie să lămurim, dragii mei. De aceea, vreau să știți următorul lucru, că în Scripturi, când Iisus Hristos vorbește aici despre pahar, așa cum am spus, el nu vorbește despre băutură, ci despre experiența suferinței și al judecății care urma să vină peste el în câteva ceasuri. Un alt aspect care e luat acum din Vechiul Testament, să știți că expresia aceasta de pahar era folosită și când era descrisă judecata lui Dumnezeu. Iată, vă dau un exemplu. Ieremia 25:15. Căci așa mi-a vorbit Domnul, Dumnezeul Israel. Ia din mâna mea acest potir sau pahar, e tradus în alte traduceri, același lucru, plin cu vinul mâniei mele și dă-l să dea toate neamurile la care te voi trimite. Vă aduc aminte că fiii lui Zebedei, Iacov și Ioan, vin cu mama lui înainte de moartea Domnului Iisus Hristos și mama lui are o cerere pentru fiii lui. Și știți care era cererea? Să fie unul în împărăția lui, la stânga și la dreapta. Și știți ce spune Domnul Iisus Hristos, le spune Domnul Iisus Hristos lor? Se referă, zice, puteți voi, le mai spune multe, dar eu la pahar, puteți voi să beați paharul pe care eu îl voi bea? La ce se referea Domnul Iisus Hristos? La paharul mâniei lui Dumnezeu care trebuia să vină asupra Domnului Iisus Hristos. Nu el trebuia să-l bea. Nu era de drept. Eu și tu și toți oamenii din lume trebuia să-l bea. Nu Domnul Iisus Hristos, dar el a băut în locul nostru. Aceasta este ideea, dragii mei. Deci clar, cuvântul pahar se referă la suferință și la mânia lui Dumnezeu. Acum, mai există în cererea lui expresia ceasul. Expresia asta, ceasul, se referă la ceasul răstignirii sale. La asta se referă Domnul Iisus Hristos. Știți că el a spus că el a venit pentru ce? Pentru ceasul acesta. Îi spune o dată mamei sale, femeie, nu mi-a sosit încă ceasul. În Ioan 2 cu 5, 4, scuzați-mă. În Ioan 7 cu 30, iată, el spune, deci ei căutau de să-l prindă. Vreau să-l prindă și de la începutul lucrării sale publice, ei vreau să îl omoare. Iisus nu este o victimă. Înțelegeți? El nu a murit accidental. El nu a murit din cauza unei conspirații. Nu. Iisus a murit atunci când Tata, în providența sa, a hotărât să moară el. De aceea el spune, nu mi-a sosit încă ceasul. Vreau să pună mâna pe el. Și când să pună mâna pe el, nu puteau să pună mâna. Nu știu, îi curenta, habar n-am. Nu știu ce s-a întâmplat. Dar nu aveau puterea să pună mâna. Și el stătea foarte liniștit pentru că el știa că încă n-a sosit ceasul. Iată, în 8 cu 20, Ioan 8 cu 20, el a spus aceste cuvinte pe când învăța pe norod în templu, în locul unde era bisteria. Și nimeni n-a pus mâna pe el, pentru că încă nu-i sosise ceasul. De 4 ori este menționat în Scripturi cererea de anulare, deci a răstignirii. El spune, așa cum am citit aici, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta, spune el. Și asta înseamnă anulează paharul acesta, anulează ceasul acesta, spune Domnul Iisus Hristos aici. Dar nu uită să încheie rugăciunea. Și nici noi n-ar trebui să spunem o rugăciune măcar în care să se spună, după ce am făcut cererea, facă-se voia ta. Așa ne spune cuvântul Dumnezeu. Deci de 4 ori, vedeți, în Scripturi ni se spune despre această anulare a răstignirii. O spune Domnul Iisus Hristos. În Matei 26 cu 39, textul pe care l-am citit noi, în mai încolo în versetul 42, în Marcu 14 cu 35, zice el, dacă este cu putință să treacă de la el ceasul acela. Și apoi Luca 22 cu 42, zice, dacă voiești depătească paharul acesta de la mine, totuși facă-se nu voia mea, ci a ta, spune Domnul Iisus Hristos. Deci cuvintele depărtează și să treacă sunt similare. Sunt similare și în original, în greacă, așa am citit. Și din ceea ce ele înseamnă, se vede clar că în acele momente el s-a rugat pentru anularea răstignirii. Deci, e adevărat, el se califica să-i fie ascultată rugăciunea. Adică cererea lui era rezonabilă. Dar aspectul calității cererii lui se vede și modul nobil în care el o face. Eu te rog să o anulez, dar nu să se facă voia mea, ci cum vrei tu, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar știți ce? Noi trebuie să mulțumim lui Dumnezeu că nu a ascultat această rugăciune. Că dacă ar fi ascultat-o, dragii mei, noi n-am avea acces în cerul lui Dumnezeu astăzi. Niciunul de aici, niciodată, nu am fi avut destinația cerului. Și pentru că Tatăl a respins această cerere făcută de Fiul, este singura cerere pe care i-a respins-o. Noi nu aveam acces în cerul lui Dumnezeu. Iată, aceasta este de fapt cererea. Hai să mergem mai departe și să mai vedem încă ceva, câteva lucruri. Aș vrea să observăm prioritatea Domnului Iisus Hristos în rugăciune. Deci, importanța pe care Iisus a dat-o rugăciunii e demonstrată și în ordinea priorităților cu care a venit în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Această atitudine a lui demonstrează că în cel mai greu ceas al istoriei omenirii, el nu și-a dat demisia, el nu și-a luat jucăriile și a plecat, el nu s-a supărat, el n-a fugit de oroarea păcatului, ci dimpotrivă, el s-a supus și n-a spus, dacă nu faci cum vreau eu, plec. Nu. El s-a supus. Una din cele mai mari trăsături de caracter ale Domnului Iisus Hristos pe acest pământ a fost ordinea priorităților. Modul în care face cererea vorbește despre prioritățile sale corecte și care întotdeauna au fost puse într-o ordine corectă. Care e standardul? Voia Tatălui. Voia Domnului. Iată, zice versetul 42, s-a depărtat a doua oară și s-a rugat, Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze de la mine paharul acesta, fără să-l beau, facă-se voia ta, spune el. Deci, primul loc în priorități trebuie să-l ocupe voia lui Dumnezeu. De aceea, atât în Evanghelia după Marcu, cât și din cea din Luca, ordinea este aceasta. Mai întâi, voia Domnului. Niciodată Hristos n-a desconsiderat voia lui Dumnezeu. Întotdeauna el a făcut-o prioritatea sa numărul 1. Aduceți-vă aminte că acest lucru l-a spus încă de la începutul lucrării sale publice. Ucenicii în Samaria i-a aduseseră mâncare, nu mâncaseră de mult. Ei mâncau, probabil, și venim pe drum. Și între timp cât ei căuta mâncare prin satele din vecinătate, el se duse de vorbă cu femeia samariteancă. Femeia samariteancă se dusese deja și convinsese pe alți săteni de-a ei să vină, sau concetățenii de-a ei, să vină din cetate la Isus. Și Domnul Iisus Hristos le spune, când ei îl chemau să mănânce, el spune, uită secerișul, și apoi le spune, mâncarea mea este ce? El, Doamne, ți-e foame, mănâncă. El spune, mâncarea mea este să fac voia Tatălui meu din cerul care m-a trimis. Observat? Dacă el n-a putut mânca, deși poate era flămând, până când n-a stat în fața samaritenilor să le vestească Evanghelia? Câte lucruri dăm noi la o parte din ziua noastră ca să nu facem mâncare sau să nu facem curat sau să nu aranjăm nu știu ce, aha, mai departe, ca să vestim oamenilor Evanghelia Mântuitoare a Domnului Iisus Hristos. Observați că prioritățile noastre sunt alte. Dacă o mai avea timp, dacă o mai avea energie, dacă o mai avea putere, atunci o să mă ocup și de-a până nu termin lucrarea asta. Nu pot. Vedeți? Asta este ordinea priorităților. Și Domnul Iisus Hristos întotdeauna avea. În Ioan 6:38, căci m-am pogorât în cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis din cer. Observați? Și în ultimul ceas. A spus asta la început, toți eu lucrul acesta, și a spus asta până în ultimul ceas. Nu cum vreau eu, ci cum vrei tu, spune Domnul Iisus Hristos. Deci, odată el are ordinea priorităților corectă. Așa ar trebui să fim și noi. Dar un alt lucru, să știi că poți să ai o ordine corectă a priorităților, și am văzut oameni care au o listă de priorități foarte bune. N-ai ce să îi contrazici. Dar știi ce am văzut? Că nu se supun întotdeauna ordine corectă. Și noi putem fi foarte sistematici și să cunoaștem ordinea priorităților. Dar, dacă nu ne-am supus, suntem doar niște ipocriți. Dacă noi trebuie să avem ca prioritate principală voia lui Dumnezeu, atunci și trebuie să ne supunem voii sale și să renunțăm. Știi ce înseamnă la voia noastră? Știi ce înseamnă să fii în voia Tatălui? În primul rând, ține minte, când spui voia Tatălui să se facă, știți care e primul lucru? Să renunțăm la multe lucruri. Eu vreau să fac asta, eu vreau să fac cealaltă, eu vreau să mă duc acolo, eu vreau să cutare. Dar e tot eu. Dar Domnul spune nu. Și dacă Domnul spune nu, ești tu gata să nu mergi? Sau faci ca și copilul la mic? Când tata îi spune că nu merge, să dă cu fundul de pământ. Știți că sunt adulți care fac același lucru? Nu merge acolo. Nu există. Tot mă duc. Și omul se duce, e adevărat. Dar nu se duce în voia Domnului. Se duce de unul singur. Dacă vrem ca viețile noastre să aducă glorie lui Dumnezeu, singurul lucru care îi aduce glorie lui Dumnezeu este să fim în voia Lui. Vreau să vă spun următorul lucru. Un alt argument aici este faptul că dacă Hristos s-a supus întotdeauna voii Tatălui, cine aș fi eu să nu o fac? Hai să vă aduc în Vechiul Testament să vedeți cum descrie salmistul această supunere. Și vom folosi o imagine din Vechiul Testament ca să înțelegem mai bine lucrul acesta. Zice Psalmul 40 cu versetul 6. Tu nu dorești nici jertfă, nici dar de mâncare, ci mi-ai străpuns urechile. Nu cer nici arde de tot, nici jertfă de ispășire. Să vă spun ceva. În vechime, când venea anul sabatic sau anul jubileu, anul sabatic vinea după 7 ani și anul jubileu vinea după 7 ori 7, 49, și jubileu era o dată la 50 de ani. Dacă un evreu își pierdea averea, el, știți, nu putea să vândă terenul, ci vindea doar recoltele. Dar la anul jubileu sau la anul sabatic, trebuiau ca toate să se ducă înapoi la vechii proprietari și odată măcar în viață putea robul să fie liber. Și stăpânii trebuiau să îl elibereze. Dacă stăpânul său era un om bun și care și robul îi plăcea să și spunea, eu nu vreau să mă duc din casa ta. Eu vreau să rămân robul tău până voi muri. Și ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Exod? Că trebuia să ia ce? O sulă, să-l apropie de tocul ușii, zicem noi, și să-i găurească urechea. Și acesta era semn că el, de bună voie, din dragoste, se supune stăpânului său. Nu că a fost nevoit ca în trecut. Era voința lui. Și se spune, acum în având asta în... Hai să mai citim încă o dată psalmul. Tu nu dorești nici jertfă, nici dar de mâncare, ci mi-ai străpuns urechile. Înțelegeți ce spune psalmistul aici? Adică tu m-ai obligat să fiu credincios, în sensul că tu m-ai onorat cu dragostea ta, cu purtarea ta de grijă și că eu de bună voie mi-am dat să te-am lăsat să-mi străpungi urechile cu sula, mi-ai găurit urechile, pentru că eu din dragoste vreau, m-am supus. E când fac voia lui Dumnezeu și eu, în lumina Vechiului Testament, vreau să fiu robul tău. Și de aceea te-am lăsat să-mi străpungi urechile, pentru că vreau ca numai tu să fii stăpânul meu, toată viața mea. Înțelegeți? Aceasta este imaginea și asta înseamnă să te supui voii Tatălui. Ești tu gata să îți lași găurite urechile? Dar asta nu înseamnă să fim la modă cum e astăzi cu cercei. Nu credeți lucrurile acestea. Este imaginea acceptării voii lui Dumnezeu. Că vrei să fii robul lui Dumnezeu, dragii mei. Vezi, această supunere nobilă se vede și în rugăciunea din Ghețimani. O, Doamne, străpunge-ne și nouă urechile, și inima, și mintea, să fim în voia Ta. Și mai vreau să mai privim încă la un lucru, înainte de a încheia, și să vedem că Domnul Iisus Hristos s-a rugat destul de mult timp. Nu știm câte ceasuri s-a rugat. Dar știm, am văzut că El s-a rugat în 3 reprize. Vom mai discuta despre asta. Și a venit o repriză, s-a rugat și zice El, iarăși a venit la ei, a vorbit cu ei și iarăși s-a dus să se roage. De 3 ori ne spune textul că, de cel puțin 3 ori ne spune textul că El a făcut acest lucru. Acum, un alt lucru, să nu tragem concluzia că el în rugăciune folosea repetițiile fără rost, ca și păgâni. Iată ce spune el atunci când vorbea și despre învățătura cu privire la rugăciune. Când vă rugați, să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Faptul că folosim aceleași cuvinte în rugăciune nu este rău în sine, ci repetițiile fără sens sunt rele, dragii mei. A repeta cuvinte fără a fi cu mintea și cu inima acolo, aceea este rău. Când Hristos a spus aproximativ aceleași cuvinte, el a făcut, de fapt, aceeași cerere repetată înaintea Domnului, dragii mei, Dumnezeu. El a ales aceleași cuvinte în rugăciunea sa, pentru că cu altele nu putea să exprime mai bine supunerea sa față de voia lui Dumnezeu. Deci, repetarea acelor cereri, să știți că vorbește de sinceritatea noastră, de asemenea, de seriozitatea noastră cu care venim înaintea lui Dumnezeu. Eu cred că până când nu avem o cerere ascultată sau până când nu vedem că voia lui Dumnezeu e asta sau noi, trebuie să venim în mod constant cu aceleași cerere înaintea lui Dumnezeu. Și asta înseamnă că Dumnezeu știe că cu adevărat vrem să avem lucrul acesta. Și bineînțeles, dacă ne bazăm pe cuvântul său, cu siguranță că vom primi lucrul acesta. Dar, e clar, Dumnezeu știe că noi nu renunțăm și continuăm să ne rugăm. Iată de ce Hristos s-a rugat și tot s-a rugat în Ghețimani. Lucrarea rugăciunii a fost repetată de Hristos și cred că și noi ar trebui să facem acest lucru. Primul lucru pe care merită să-l vedem aici, zice el, de exemplu, în Matei 14:35, apoi a mers puțin mai înainte și s-a aruncat la pământ și se ruga. Vedeți, verbul acesta, se ruga, descrie o acțiune continuă. Așa a făcut el pe tot timpul lucrării sale publice. Să știți că unul din motivele pentru care am privit la aceste evenimente în care Domnul Iisus Hristos s-a rugat, e tocmai să descoperim că cel mai mult, unul din lucrurile pe care Domnul Iisus Hristos le-a făcut cel mai mult, e acesta. E rugăciunea și predicarea. Astea sunt priorități în lucrarea lui Dumnezeu și astăzi. Rugăciunea și predicarea. Și astea merg mână-mână. Asta trebuie să facem prima. Trebuie în continuare să mijlocim înaintea lui Dumnezeu pentru oamenii păcătoși, pentru oamenii care sunt pierduți. În același timp să predicăm cuvântul lui Dumnezeu. Și fiecare dintre noi putem predica cuvântul lui Dumnezeu. Cum? Mărturisind. Mărturisind oamenilor despre cuvântul său. Citesc cu bucurie acum o carte despre Mihai Cornea. A fost tradusă recent și a fost scrisă de un scriitor maghiar, pentru că Mihai Cornea a lucrat foarte mult în vestul României, în vestul Transilvaniei și în estul Ungariei. Dar la el s-a dus și până la Budapesta, până în Pesta pe vremea aceea, nu Budapesta, că nu era Pesta pe vremea, Budapesta pe vremea aceea, până în Pesta, și acolo a plantat biserici în jurul Pestei. Și, bineînțeles, a plantat în Transilvania și mai ales în județul nostru. El este supranumit predicatorul țăran sau profetul țăran. Toți care vreți să citiți cartea, spuneți-mi cu cea mai mare bucurie, vreau să vă dau. Dar eu o termin noaptea asta, că aseară am citit așa vreo 3 ceasuri, mai am încă vreo 3 ceasuri, în seara asta o termin. Și am mai comandat una, sper ca Alex să nu uite să o aducă. Și vreau să știți următorul lucru. Să știți că Mihai Cornea a plantat Biserica Baptistă Maghiară din Beiuș. El a fost cel care a predicat în Beiuș. El, bisericile maghiare, de exemplu, din Tărcaia, din Negru, din Finiș, sunt începute de el. Și am acolo o bucurie. Acest autor spune că Mihai Cornea a plantat biserici baptiste independente. Pentru că el știu și el Scripturile. Acestea sunt bisericile biblice. De aceea vreau să vă spun că atunci când am hotărât să fim baptiști independenți, ne-am întors la Scripturi în primul rând. În primul rând, pentru că autoritatea în tot ce credem și facem sunt Scripturile, și în al doilea rând, ne-am întors la rădăcinile noastre istorice. Așa cum Mihai Cornea a făcut-o în partea aceasta a țării noastre. Închei spunându-vă că, în concluzie, poziția în rugăciune trebuie să arate smerenia noastră înaintea Tatălui. Al doilea lucru, persoana căruia trebuie să ne rugăm, e Tatăl, prin singurul nostru mijlocitor, Iisus Hristos. Vă rog să nu uitați. Cererile pe care aducem înaintea Lui trebuie să reflecte prioritatea noastră de a fi în voia Domnului și dorința noastră de a ne supune voii Domnului. E ușor să spunem că, eu vreau să fiu în voia Domnului, dar e ușor să spui, e mai greu să te supui. E mai greu să demonstrezi că ești în voia Domnului. Și ultimul lucru. Hai să ne rugăm și noi cum s-a rugat psalmistul. Tu mi-ai străpuns urechile. Asta este imaginea supunerii noastre. Ești gata să lași pe Domnul să străpungă urechile, mintea, inima și toată ființa ta ca să îi arăți că vrei ca El să fie stăpânul tău? Dacă există cineva aici care nu l-a chemat pe Domnul Iisus Hristos să fie stăpânul său, asta e seara Lui. Asta e seara în care trebuie să faci lucrul acesta. Nu te duci acasă până când nu îi spui, Doamne, de în seara asta vreau să fii stăpânul meu. Nu mai vreau să fiu în voia mea. Nu mai vreau să fac voia mea, ci vreau să fac doar voia ta. O, Domnul să vă ajute la aceasta. Amin.